Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene Države ukinule sankcije Miloradu Dodiku za još 48 fizičkih i pravnih lica. Hiljade Beograđana ispratilo studente koji iz Novog Pazara pešače za Novi Sad. Smanjenje snaga u Evropi ne predstavlja povlačenje, saopštila američka vojska. Uragan Melisa stigao do Kube kao jedan od najjačih od 2017. U narednih pola sata govorit ćemo i o ovim temama. Poslušajte šta kažu studenti koji kroz Srbiju pešače od Novog Pazara na komemorativni skup za stradale u padu nastrešnice u Novom Sadu.
Jednostavno, ono što smo sinoć doživjeli, to se dešava jednom 100 godina. Koliko ljubavi, koliko zagrljaja dobijamo.
Baš je bilo posebno i mislim da je jedan od najlepših dočeka koji sam doživjela.
Jednostavno, ovo je neverovatno. Ljubav i istina na kraju pobeđuju.
Da li su u bilo kom svojstvu saslušani predstavnici kineskih kompanija u istrazi moguće korupcije u vezi sa padom nastrešnice u Novom Sadu? Evo šta o tome kaže Nemanja Nenadić iz Transparency Srbija.
U najmanju ruku mogli bi biti ispitani kao svedoci, ako i nema elemenata za njihovu krivičnu neku odgovornost.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Države su uklonile sa liste sankcija Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i članicu predsjedništva BiH Željku Cvijanović. Pored Dodika, sa liste sankcija je skinuto 48 fizičkih i pravnih lica. Dodik je sankcionisan zbog antidejtonskog delovanja. Detalje prenosi Aida Đugum.
S američke crne liste, osim Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, uklonjeni su i ranije sankcionisani članovi Dodikove porodice, njihove firme i bliski saradnici, njih 48, koji su u prethodnom periodu bili sankcionisani prema programu sankcija za Zapadni Balkan. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država OFAC je sankcionisala Dodika već 2 puta zbog antidejtonskog djelovanja. U odluci se navodi da su sa liste sankcionisani sklonjeni djeca Milorada Dodika, Igor i Gorica, te političari Dodikove stranke i drugi bliski saradnici. Među njima su Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Radovan Višković, bivši premijer Republike Srpske, Siniša Karan, ministar za visoko obrazovanje Republike Srpske, Alen Šeranić, ministar zdravstva RS-a, Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva RS-a, Miloš Bukejlević, bivši ministar pravde Republike Srpske. Sankcije su ukinute i Srebrenki Golić, predsjedavajućoj Vijeća naroda Republike Srpske, i Gerardu Selmanu, predsjedniku Ustavnog suda tog BH entiteta. Pod sankcijama više nisu ni Dragan Stanković, direktor Geodetske uprave Republike Srpske, Duško Perović, šef predstavništva Republike Srpske u Rusiji, kao ni Branislav Okuka, Dodikov savjetnik. Pod sankcijama više nisu ni firme povezane s porodicom Dodik, a među njima ima i nekoliko medijskih kuća. Prije 10 dana OFAC je uklonio s liste sankcionisanih 4 osobe iz BH entiteta Republika Srpska, uvedene zbog organizacije proslave 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske. Riječ o sankcijama za Danijela Dragičevića, Jelenu Pajđe-Baštinac, Dijanu Milanković i Gorana Rakovića. Vlasti Republike Srpske potpisale su decembru prošle godine ugovor s američkom advokatskom kancelarijom da lobira u Sjedinjenim Državama da se ukinu sankcije Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović, promoviše dijalog Republike Srpske administracije Donalda Trumpa, preispitaju Dejtonski sporazum i uloga visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema registracionom dokumentu u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid, advokatska kancelarija će ove ciljeve na teritoriji Sjedinjenih Država ostvariti kroz komunikaciju s predstavnicima tamošnje izvršne i zakonodavne vlasti, kao i nevladinim sektorom. Do sada ugovori Republike Srpske sa lobističkim i advokatskim kućama u Sjedinjenim Američkim Državama su se uglavnom odnosile na promociju investicija i pravno savjetovanje, a te usluge su koštale nekoliko desetaka hiljada dolara mjesečno. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
Crnoj Gori se ne smiruju tenzije i raspirivanje mržnje prema turskim državljanima koji žive i rade u toj državi. U utorak uveče održan je protestni skup ispred vlade u Podgorici sa koga su se čula uvredljiva skandiranja na račun turskih državljana, a tokom noći u Herceg Novom zapaljen još jedan lokal što je četvrto uništavanje radnje koje je u vlasništvu turskih državljana. Ombudsman i nevladin sektor u Crnoj Gori ocenili su da se radi o rasističkim napadima i ksenofobiji, izveštava Srđan Janković.
Uz skandiranje antiturskih parola, baklje i petarde ispred zgrade vlade u Podgorici, demonstranti su sinoć protestovali protiv migranata, odnosno doseljenika iz Turske koji u Crnoj Gori žive i posluju. Povod je incident u kojem je jedan podgoričanin povrijeđen u tuči sa državljanima Turske i Azerbejdžana. Tokom skupa ispred vlade, kome su prisustvovale navijačke grupe i obezbeđivale ga jake policijske snage, čule su se uglavnom uvredljive poruke na račun turskih državljana. A tokom noći je zapaljen lokal u Herceg Novom, čiji su vlasnici državljani Turske. To je četvrti lokal koji je uništen u Crnoj Gori, a čiji su zakupci ili vlasnici strani državljani. Prethodno su demolirana dva lokala u Baru i jedan zapaljen u centru Podgorice. Iz uprave policije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je policija identifikovala osumnjičene za napad na lokale turskih državljana. A građani Podgorice u anketi Radija Slobodna Evropa osuđuju navedene događaje.
To mi se ne sviđa. Svako je dobrodošao u Crnoj Gori. Mi smo jedna multietnički, ravnopravna, da kažem, građanska država i to treba očuvati.
To je katastrofa. To je već to što sam čuo, ali vidite, to je nešto što možda i ne treba preveliku pažnju dati tome. Jer to ne rade građani. To su neke navijačke grupe koji čekaju incidente. Tako da 90% građana nema veze sa tim.
Svaki vid nasilja treba osuditi što se toga tiče, ali upravo je na vladi da što hitnije izmijeni imigracionu politiku, jer previše emigranata, bezbjednostna situacija je stvarno narušena i pravo da vam kažem, ja se više ne osjećam bezbjedno i prijatno. I to podhitno mora da se mijenja.
Oglasio se crnogorski ombudsman, koji je poručio da treba zaustaviti rasističku histeriju. Evidentno je da se sinoćni protesti u najboljem slučaju mogu definisati kao rasizam, stoji u saopštenju ombudsmana, koji to smatra nedopustivim. Iz najmanje dva razloga, prvo zbog rasnog profilisanja cijele nacije kao kriminogene i drugo što će ove pojave imati nesagledive posljedice na Crnu Goru kao društvo i državu. Dvije večeri za redom grupe građana u Podgorici pozivaju na linč i protjerivanje državljana Turske, a Centar za građansko obrazovanje je saopštio da nacional-fašističko divljanje u Podgorici ne bi bilo toliko porazno da nije praćeno institucionalnim mukom. Sramno jedinstvo u ćutanju pokazali su rukovodstvo, čelnici Skupštine vlade i uprave Podgorice, baš onda kada su morali da demonstriraju odgovornost iz glasa razuma. Mržnja se ne gasi ćutanjem, njome se samo hrani. O nasilju nad turskim državljanima i njihovom imovinom i pozivima učesnika protesta da napuste Crnu Goru nisu se oglašavali predsjednici vlade, Skupštine i države Milojko Spajić, Andrija Mandić i Jakov Milatović. Premijer Spajić se oglasio samo u nedjelju kada je putem društvenih mreža najavio ukidanje bezviznog režima za turske državljane. Mandić uopšte nije komentarisao situaciju, ali je njegova partija Nova Srpska demokratija u saopštenju osudila napad na Podgoričanina, ali ne i nasilje nad turskom zajednicom. Predsjednik države Jakov Milatović osudio je u nedjelju veče ranjavanje Podgoričanina, poručujući da ne smije biti mjesta stigmatizaciji cijelog naroda i pozivajući na uzdržanost. Od tada se nije oglašavao. Iz Ministarstva prosvjete nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li djeca turskih državljana posljednjih dana pohađaju nastavu u osnovnim i srednjim školama. A preko 100 nevladinih organizacija je izrazilo najoštriju osudu svakog oblika nasilja, diskriminacije i širenja mržnje, bez obzira na nacionalnu, etničku ili vjersku pripadnost žrtava ili počinilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je da stoji iza nerede u Crnoj Gori, rekavši da nije imao ni pojma da se to dešava. Vučić je novinarima u Taškentu, odgovarajući na optužbe iz Podgorice da se preko Crne Gore obračunava sa Turskom, odbacio te tvrdnje. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam kaže za RS da je jedan tragičan događaj izazvao niz posledica i unutar Crne Gore i u odnosima sa Turskom.
U Crnoj Gori inače situacija je napeta na toj međuetničkoj osnovi. Udržava se neko stanje prividne stabilnosti i mira, međutim ovdje je priča, tamo je priča agresivan taj srpski nacionalizam uoličen u predsjedniku Skupštine Mandiću i to izaziva određene tenzije, ali se to prenosi onda i na druge etničke grupe. Znači jedna nezava je jedna opšta atmosfera zapravo u celoj zemlji i onda je dovoljno da se desi jedan takav incident, tragičan nažalost, da se onda dignu strasti među populacijom i onda se ceo taj jed usmeren prema nekoj drugoj etničkoj grupi, da li Crnogoraca prema Srbima ili Srba prema Crnogorcima, se prenese na tu treću zapravo, na Turke. I sad imamo zapravo eskalaciju te situacije koja je zbog nekoliko ljudi dovela do toga da je obeležena cijela etnička grupa. Čak je došlo i do međudržavnog spora, jer Crna Gora namerava da suspenduje bar na određeno vreme bezvizni režim sa Turskom i tako dalje. Tako da je jedan tragičan čin je izazvao niz posljedica i unutar Crne Gore, ali i u odnosima sa Turskom kao jednom od velikih zemalja.
Može li se govoriti da Beograd ima umešane prste u ta dešavanja u Crnoj Gori s obzirom na narativ pojedinih prosrpskih medija u Crnoj Gori, ali i izjave prosrpskih političara koje smo slušali?
Ne bi me čudilo da se to dešava, tim pre što je Vučić na neki način izazvao zavadu sa Turskom, odnosno Recepom Erdoganom, zbog prodaje onih dronova Kosovu, ali generalno Beograd odgovara da bude što je nestabilnija situacija u Crnoj Gori, tim bolje za Beograd, jer može više da se meša u unutrašnje stvari kao što si dosta mešao.
Kako ocenjujete reakciju crnogorskih vlasti?
Najbolje u tome što je ta koalicija zapravo jedan gemišt od koga, što bi rekli ljudi, može da boli glava. Spajs sad kao premijer pokušava tu da balansira, pa je prvo išao oštra izjava, pa onda je kao privremeno samo bio suspendovan bezvizni režim. Vidim da je intenzivna komunikacija između Ankare i Podgorice, tako da sad Spajić je taj koji pokušava da sve to dovede u neku normalu, ali kada situacija u društvu nije normalna i onda naravno da se dešavaju takve stvari kao što je ova eskalacija na netrpeljivosti prema Turcima.
Za RS govorio Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
slobodnaevropa.org.
Hiljade građana ispratilo je u Beogradu studente koji iz Novog Pazara idu pešice ka Novom Sadu na komemorativni skup 1. novembra u tom gradu. Oni su u podne ispred 5. Beogradske gimnazije zajedno sa građanima i učenicima te škole koji traže smenu direktorke koju je nametnula vladajuća Srpska napredna stranka odali poštu za 16 poginulih u padu nastrešnice železničke stanice. Amar Misirlić i Emina Spahić iz grupe novopazarskih studenata pešaka govorili su za RS.
Osjećaj je neverovatan. Jednostavno ono što smo sinoć doživeli, to se dešava jednom 100 godina. I stvarno svi ovi kilometri su samo broj u poređenju koliko ljubavi, koliko nam ljudi prilazi, koliko zagrljaja dobijamo, koliko jednostavno ljudi plaču. Neverovatno što je sinoć bilo. I ne samo sinoć, svaku noć, i manji gradovi, veći gradovi, svi nas dočekuju, primaju nas u svoje domove i to je nesvarno.
I dalje nemam reči da opišem jučerašnje osjećanja, baš je bilo posebno i mislim da je jedan od najlepših dočeka koji sam doživjela.
Imate li neku poruku za građane Srbije?
Da se nadam da se što više nas vidi u Novom Sadu prvog.
Želim samo da se zahvalim i ja svaki put ostanem bez reči kad počnem da pričam šta bi sve želeo da kažem. jer jednostavno ovo je neverovatno. Ljubav i istina na kraju pobeđuju, ništa drugo.
Grupe studenata iz više gradova Srbije pešice idu do Novog Sada, gde će se okupiti na prvu godišnjicu stradanja 16 građana.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Uprkos stavu studentskog pokreta da se ne određuje o pitanjima koja bi polarizovala društvo u Srbiji, godinu dana masovnih antivladinih protesta obeležila su i desna i nacionalistička skretanja. Proteste su sa druge strane obeležili put studenata u sedište Evropske unije i zajedništvo u društvu obeleženo međuetničkim tenzijama, pripremila Iva Martinović.
Ja imam osjećaj da je najviše onih studenata koji su ovde iz tog jednog cilja i gradnje nekog zdravog društva.
Kaže student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Boris Kojčinović. Takvu poruku nosi njegove kolege iz Novog Pazara. Iz ovog grada na jugozapadu Srbije većinski naseljenom bošnjačkim stanovništvom pešače više od 400 km na obeležavanje godišnjice nesreće u Novom Sadu. Po dolasku u Beograd očekalo ih je hiljade kolega i građana, a student Inas Hodžić poručio je da vlast nije uspela da ih podeli.
Mislim da je ovo naročito boli i da su u 13 dana srušene sve predrasude, sve stereotipi, sva semena mržnje koja su proklijala, te bitke su posečene i više mržnje nema, svi smo složni i ujedinjeni.
Zahtev za vanrednim izborima zbog pogibije 16 ljudi u padu rekonstruisane nadstrešnice okupljao je na studentskim protestima i stotine hiljada ljudi. Uprkos njihovom stavu da su dozvoljene samo zastave Srbije, na demonstracijama je često bila vidljiva nacionalistička ikonografija, dok su simboli liberalnih vrednosti izostajali.
Mislim da veliki broj studenata zapravo ne percipira na ispravan način šta je to zdrav patriotizam. I onda zbog toga dolazi do skretanja.
Upravo na tome ocrtavaju se izazovi sa kojima se studentski pokret suočava. Među njima je, ocenjuje politikolog Naim Leo Beširi, pokušaj da zahvate i levo i desno biračko telo.
Sve nam sugeriše da takva pobeda je apsolutno nemoguća. Ne možete pobediti Vučića na temu nacionalizma jer je on tu daleko ispred vas.
Zabrinutost zbog prisustva nacionalističkih narativa u pojedinim delovima protestnog pokreta izrazio je i Evropski parlament poslednjom rezolucijom o Srbiji. Uoči oktobarskih lokalnih izbora na Kosovu, zaštitu srpskog stanovništva su sa studentima Pravnog fakulteta u Beogradu tražili i predstavnici ultradesničarskih grupa, od koji su neke i zabranjene odlukom Ustavnog suda. I to nije bio prvi put da se pojavljuju na protestima.
Sve ekstremističke organizacije, moj je stav lični da nisu dobrodošle u studentskom pokretu, ali prosto nije moguće da u tolikoj masi ljudi pazimo ko je prisutan, a ko nije.
Kaže jedan od studenata Beogradskog elektrotehničkog fakulteta koji nije želeo da se predstavlja i dodaje da vlast ulaže sve više napora da diskredituje njihov pokret.
Da nas predstave kao da li obojene, da li kao ekstremisti ili slično.
Nasuprot proklamovanom jednakom distanciranju od svih političkih opcija, na studentskom protestu 28. juna na verski državni praznik Vidovdan otišlo se u potpunu desnicu.
Govornici su izabrani kako bi se sa jedne strane akcentovao taj pluralitet unutar pokreta, ali i celokupnog društva, a sa druge strane zajedništvo tog kompletnog društva u cilju smene režima i formiranja sistema.
Studenti nisu izašli sa jasnim stavom o odnosu Srbije i Evropske unije, čija je zemlja kandidat za članstvo od 2009.
Sada primarni cilj da eliminišemo sve stvari koje nas dele i kada dođe ta nova vlast, nadamo se, i kada oni obezbede neke slobodne izbore, kada obezbede slobodu medija, kada se izbore protiv korupcije, onda ćemo moći da pričamo da li smo za, ne znam, Evropsku uniju, da li smo za Rusiju, i građani Srbije će tako nešto učiti na prvim slobodnim izborima.
Isto navodi i njegov kolega iz Novog Sada, Boris Kojčinović.
Ali ja ne mogu da razumem ljude, okreću se ka Rusiji, a žele demokratsko društvo. Potpuno mi je to kontradiktorno, to je od tog narativa. Rusi su nam braća, ovi su nam neprijatelji.
Srbija i nakon ruske invazije na Ukrajinu insistira na politici balansiranja između istoka i zapada.
Studenti nisu koherenti, dolaze iz različitih političkih milija, oni različito gledaju na svet, vi znate, od vrlo levo orijentisanih plenuma na Filozofskom fakultetu u Beogradu do vrlo desno orijentisanih.
Kaže Naim Leo Beširi.
Ono što njima nedostaje jeste znanje i političko iskustvo I velika je žalost što nisu pružili ruku bar delu opozicije i organizacijama civilnog društva.
Godinu dana od početka protesta vezivno tkivo ostaju zahtevi za borbom protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dve istrage, jedna optužnica, niko od optuženih u pritvoru i ni jedna presuda. Takva je pravna situacija gotovo godinu dana nakon što je u padu nastrešnicu u Novom Sadu poginulo 16 ljudi. Dokle se stiglo sa istragama, pa i onom o mogućoj korupciji, da li je istragom obuhvaćen kineski konzorcijum, koji je bio izvođač radova na rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta, istraživala je Mila Manojlović.
Optužnica u istrazi krivične odgovornosti koja treba da utvrdi šta je dovelo do pada nadstrešnice, a kojom je između ostalih obuhvaćen bivši ministar infrastrukture Goran Vesić, u Višem je sudu u Novom Sadu, koji treba da je potvrdi ili odbaci. Suđenje može da usledi tek nakon toga.
Postupak je u fazi ispitivanja optužnice koje je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podnelo ovom sudu nakon dopune istrage koju je sud naredio u aprilu.
Rečeno je u Višem sudu u Novom Sadu u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Optužnicu je podiglo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu 30. decembra prošle godine, a među optuženima su, pored Vesića, i njegova bivša pomoćnica Anita Dimoski, dotadašnja direktorka infrastrukture Železnice Srbije, Jelena Tanasković i njen prethodnik na čelu tog javnog preduzeća Nebojša Šurlan. Odlukom Višeg suda u Novom Sadu niko od optuženih nije trenutno u pritvoru. Vesić je uz još jednog bivšeg ministra infrastrukture Tomislava Momirovića obuhvaćen istragom moguće korupcije tokom rekonstrukcije pruge Beograd-Budimpešta, u čijem sastavu je i železnička stanica u Novom Sadu. Tu istragu protiv 14 osoba od avgusta vodi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu. Pored sumnji da su u koruptivnim radnjama oštetili državni budžet za 115 miliona dolara, tužilaštvo osumnjičene tereti da su u konzorcijumu kineskih kompanija koje su bili izvođači radova na rekonstrukciji pruge pa i stanične zgrade u Novom Sadu pribavili imovinsku korist u vrednosti od najmanje 18,7 miliona dolara. Da li je predmet istrage i kineski konzorcijum još nije poznato. Tužilaštvo za organizovani kriminal odbilo je zahtev Radija Slobodna Evropa za slobodan pristup informacijama od javnog značaja da li su u bilo kom svojstvu saslušani predstavnici kineskih kompanija u istrazi moguće korupcije. Tužilaštvo je u obrazloženju navelo da bi se time ugrozile sama istraga i eventualno vođenje postupka.
U najmanju ruku mogli bi biti ispitani kao svedoci ako i nema elemenata za njihovu krivičnu neku odgovornost.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija. Do emitovanja priloga iz kineskih kompanija nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li su na bilo koji način uključeni u istragu moguće korupcije. Krivični zakonik Srbije prepoznaje više koruptivnih krivičnih dela. Među njima su zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja odgovornog lica, kao i primanje i davanje mita.
Srpsko zakonodavstvo poznaje više krivičnih dela koruptivnih i kod nekih od njih, kao što je primanje i davanje mita, tu se istražuje i optužnica najčešće obuhvata obe strane tog koruptivnog aranžmana. Kod krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja i drugih dela koje su izvedene iz njega je u fokusu postupanje službenih lica, odnosno onih ljudi iz državnog aparata koji su imali obavezu da slede određene procedure, pa to nisu učinili.
Pojašnjava Nenadić. Vlast u Beogradu odbacuje odgovornost za pad rekonstruisane nastrešnice železničke stanice kada je 1. novembra 2024. poginulo 16 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata iznosio kritike na rad tužilaštva, ocenjujući da je on meta istraga. U međuvremenu antivladini protesti sa kojih se godinu dana traži odgovornost za pogibiju 16 ljudi, a od maja i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i dalje traju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povlačenje američke brigade iz Rumunije ne znači povlačenje sa evropskog kontinenta, saopštila je američka vojska. To nije povlačenje Sjedinjenih Država iz Evrope, niti je znak smanjene posvećenosti NATO-u i članu 5, koji predviđa da svaka od 32 zemlje alijanse mora da pritekne u pomoć zemlji članici u slučaju napada, navela je američka vojska u saopštenju iz svog evropskog sedišta. Naprotiv, to je pozitivan znak povećenih sposobnosti i odgovornosti u Evropi, dodaje se. Bosna i Hercegovina napravila je značajan korak ka članstvu u NATO usvajanjem individualno prilagođenog partnerskog programa. Ovaj dokument predstavlja novi strateški okvir saradnje BiH i NATO-a za period od 2025. do 2028. objedinjujući dosadašnje mehanizme, reforme sektora bezbednosti i civilno-vojnu saradnju. Usklađen je sa akcionim planom za članstvo u kojem je BiH od 2018. što je poslednja stepenica pre poziva u punopravno članstvo. Pripremili Gojko Veselinović i Dženana Karabegović.
Dokument između ostalog predviđa potpunu modernizaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, obrazovanje u oblasti odbrane, naučnu saradnju i upravljanje katastrofama. Novi partnerski program znači da BiH dobija jasne smjernice, sredstva i međunarodnu podršku za modernizaciju svojih snaga i jačanje sigurnosti. Iako se još 2005. usvajanjem zakona o odbrani Bosne i Hercegovine BiH formalno opredijelila za članstvo u NATO, posljednjih godina put prema alijansi bio je blokiran političkim neslaganjima, naročito predstavnika iz Republike Srpske koji zagovaraju vojnu neutralnost po uzoru na Srbiju. Uprkos protivljenju, reforme sektora odbrane se sprovode. BiH ima svog vojnog i političkog predstavnika u misiji pri NATO u Briselu, a NATO u BiH ima svoj štab od 2004. godine sa mandatom UN-a da pomaže reformu oružanih snaga koja se provodi prema NATO standardima. Vojne jedinice iz BiH bile su dio NATO jedinica u misijama u Afganistanu, Iraku, Maliju, Kongu i drugim zemljama. Iz NATO-a su više puta naglašavali da članstvo zavisi od unutrašnje političke volje i ispunjenja reformi. Individualno prilagođeni partnerski program predviđa pristup saradnje sa NATO-om koji se modelira posebno prema svakoj zemlji. Iako zvanični dokument još nije objavljen, iz NATO-a i institucija BiH stižu jasni signali o njegovom značaju. Novi program trebao bi okončati proces profesionalizacije oružanih snaga BiH, osigurati nabavku najsavremenije opreme i dovesti odbrambene snage na standard NATO-a. Uz to predviđene su sveobuhvatne reforme u odbrambenom i sigurnosnom sektoru s ciljem jačanja institucija u borbi protiv korupcije i sajber kriminala, ali i unapređenja međunarodnog položaja zemlje. Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva, kaže da se dio ovog programa već implementira kroz 14 mjera za podršku Ministarstvu odbrane i oružanim snagama BiH.
Uragan Melissa, jedan od najmoćnijih atlantskih uragana ikad zabeleženih, pogodio je Jamajku, a potom Kubu i druga okolna ostrva. Poplavio je gradove, uništavao kuće, infrastrukturu i prekinuo struju za brojna domaćinstva. Prenosi Edim Bajrović.
Uragan Melissa je jedan od najsnažnijih atlantskih uragana kategorije 5, što je najjača klasifikacija, donio je olujne udare, bujične poplave i udare vjetra do 295 km na sat. Njegovu snagu najviše su osjetili Jamajčani. Sada se službe i građani na terenu bore s posljedicama. Uragan je poplavio gradove i prekinuo struju za pola miliona domaćinstava u ovoj zemlji. Zvaničnici navode da je uzrokovana ogromna šteta na kućama i infrastrukturi. Za sada je već prijavljena velika šteta širom jugozapada. Poplavljeni putevi, srušena stabla i oboreni dalekovodi ostavili su dijelove regije odsječene od struje. Bolnice, škole i mostovi također su pretrpjeli veliku štetu. Ministar lokalne uprave Jamajke Desmond McKenzie.
Jamajka je prošla kroz ono što mogu nazvati jednom od najgorih faza. Naša infrastruktura je ozbiljno ugrožena. Oblast St. Elizabeth je žitnica zemlje i pretrpela veliki udarac. Cela majka je osjetila posljedice uragana Melise.
Vlasti i dalje utvrđuju informacije o smrtnim slučajevima i povrijeđenima. Nakon što je prošao Jamajku, uragan Melissa je nakratko oslabio. Nastavio se kretati ka Kubi, a zahvatio je i brojna okolna ostrva gdje je uzrokovao bujične poplave i štete. Meteorolozi su upozorili da bi obilne kiše i vjetrovi vjerovatno mogli trajati danima. Klimatolozi navode da globalno zatopljenje povećava mogućnost snažnih tropskih oluja. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije poslušajte u 22 i u ponoć. Prijatno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, tema Mostara, Radija Slobodna Evropa bila je da li posustaje studentski pokret. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Bilo je riječ o tome kakav je bio efekat ljetnih studentskih blokada, saobraćajnica i institucija. Da li je na tim protestima bilo manje ljudi zato što se policija surovo obračunavala sa demonstrantima? Da li su Vučićevi kontramitinzi i kontrablokade, koji su organizovani širom Srbije, oslabili snagu studentskog pokreta? Da li je srpsko društvo oštro podijeljeno na protivnike i pristalice režima i zašto se istraživanja javnog mnijenja toliko razlikuju u procjeni koliku podršku imaju studenti, a koliku režim? Razgovaralo se o tome da li je dobro što studenti još uvijek kriju imena ličnosti koje će kandidovati na svojoj izbornoj listi. Šta se može očekivati od komemorativnog protesta 1. novembra na godišnjicu tragedije u Novom Sadu? Može li taj skup biti masovan kao protest 15. marta u Beogradu? Ima li režim snage da tog dana organizuje kontraskupove? Kao i o tome da li će nakon 1. novembra studenti i opozicija imati jasan plan kako natjerati režim da raspiše vanredne izbore. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li posustaje studentski pokret. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Gospodine Spasojeviću, kako su se blokade, kojih je bilo celog leta, iako nisu bile masovne, odrazile na studentski pokret? Po jednima one su ga ojačale, a po drugima su mu štetile jer je deo građana bio nezadovoljan zbog blokiranja saobraćajnica i institucija.
Ono što mislim da je najvažnije jeste blokade i protesti su preživali tokom leta, što je bio veliki izazov. I ne samo što su preživali, nego što su kroz zborove građana dobili jedan novi oblik, koji je takođe bio donekle kritikovano, donekle hvaljen, zato što je bilo i malo više nasilja, i malo više sukobljavanja sa policijom i slično. Ali je zapravo to na neki način diverzifikovalo ceo protest i unelo neke nove elemente. A ono što se zapravo najneobičnije desilo, to je da iako smo svi očekivali vrlo vruć septembar i oktobar, da se ništa od toga nije desilo i da onda kada smo očekivali najveći nalet, da je došlo do zatišja koje u određenoj meri traje i dan danas.
Kao odgovor na blokade, Vučićev režim već duže vremena organizuje kontramitinge i kontrablokade širom Srbije, za koje direktor policije tvrdi da su veoma masovne. Da li je Vučić tim potezom uspeo da oslabi snagu studentskog i građanskog pokreta?
Mislim da ideja tih šetnji protiv blokade zapravo nije da oslabe studente, nego da na neki način pokušaju da vlast utvrdi svoje redove. I to je primarni cilj i to se vidi iz načina kako su te šetnje i protesti organizovani i kako se o njima izveštava od strane provladinih medija. I čini mi se da je verovatno Vučić očekivao veću podršku, ali i ovo je bilo dovoljno da se to predstavi kao neki veliki događaj. Ako gledate Informer ili Pink, to deluju kao masovne šetnje, iskazi poverenja i slično. E sad, naravno, Vučić sasvim dobro zna da prebroji te stvari i zna da nije u najboljem stanju, ali jeste u boljem stanju nego pre 6 ili 10 mjeseci. Podsjetit ću vas da u martu ili aprilu aktivisti Srpske napredne stranke nisu mogli da organizuju štand na ulici u Beogradu ili Novom Sadu, a da se ne skupi komšiluk, zborovi i studenti i da ih odatle praktično ne oteraju. Dakle, to se na neki način promijenilo i to jeste indikator određene konsolidacije, ali ne vidim da to ikako može da utiče na studente i studentski pokret da budu slabi, odnosno na ono što i zapravo jesu.
Gospodine Grubački, po vama, kakvi su bili efekti Vučićevih kontramitinga i kontrablokada?
Slažem se sa profesorom Spasovićem da je primarna njegova želja bila da očuva svoje nekakvo biračko telo na okupu, da ih ohrabri, da pomisle da ipak nisu ostavljeni na milosti i nemilost građanima koji su zaista veliki bes mesecima prema bilo kakvoj pojavi njihovoj na javnoj sceni iskazivali. Ja mislim da je to njegovo popularnim rečnikom trolovanje sa tim protestima uticalo i na ljude koji su sa ove strane, jer nisu znali kako da se odnose prema tome, jer je policija stalno bila prisutna u zaštiti tih ljudi. Oni su organizovani, dolazili na određeno mesto sa kamerama spremnim, sa ljudima koji treba da daju izjave sa raznim parolama. On realno ne može da povrati snagu, ne može da se vrati, on je u padu, to je apsolutno sigurna konstatacija, ali može i dalje da produži to truljenje i tu devastaciju koja možda traje i 6 meseci, još godinu dana.
Gospodine Spasoviću, da li je srpsko društvo u ovom trenutku oštro podeljeno na one koji su za i protiv Vučića? Koga ima više, oni koji bi da menjaju Vučićev režim ili oni koji se boje da bi nakon toga nastao haos?
Mislim da trenutno, a kad kažem trenutno, mislim na poslednjih godinu ili dve, je naše društvo podeljeno otprilike na tri ravnopravna dela, jedan koji je za vlast, jedan koji je protiv vlasti, jedan deo koji se ne bavi politikom ili ne interesuje politikom. E sad je velika razlika u tome što Srpska napredna stranka ima čitav niz mehanizama koji može da izvuče na izbore sve one ljude koji su za njih, kao i da na to doda raznim nelegalnim mehanizmima nove birače, kako bi njihova trećina bila zapravo mnogo veća od ove opozicije. Ono što smo dobili u poslednjih godinu dana jeste da je ta linija između dva bloka u političkom smislu prilično jasno artikulisana i da se sprema jedna vrsta referendumske atmosfere u odnosu na izbore kad god da oni dođu, i to će čitav niz aktera koji su negde između vlasti i opozicije staviti pod veliki reflektor i naterati ih na neki način da se opredele. Na nivou narativa, na nivou političke debate, Srbija jeste vrlo jasno podeljena, ali po prvi put sad imamo šansu da na izborima dođe do smene vlasti. Da bi se to desilo, zapravo je potrebno da svi oni glasovi koji jesu protiv Aleksandra Vučića se ujedine. Ja mislim da ćemo mi gledati scenariju koji će nas podsjećati do nekle na 2000. godine nakon pada Slobodana Miloševića, ali mislim da je ipak većini ovog društva sada jasno da ovako dalje više ne može i da šta god nas može očekivati nakon pada Vučića, to je bolje nego da sedimo i da gledamo kada će pasti neki nadvožnjak na pruzi ili neka nova natnica.
Gospodine Grubački, vi ste, tako da kažem, svakodnevno na terenu. Da li je srpsko društvo oštro podeljeno na one koji su za i protiv Vučića?
Teško je to reći, zaista sam na terenu i mislim širom Vojvodine su bili protesti kojih sam bio deo. Od mesta do mesta su bili različiti organizatori, znači negde su to zaista bili studenti, negde su bili dobro organizovani zborovi, ali negde su bili i građani koji su bili deo političkih organizacija i koji su svoju nekakvu iskustvo i logistiku ponudili svima, ne bili se protesti na najbolji mogući način organizovali. Ja mislim da je 15. marta bila prilika da se pošalje poruka da se mora ići na izbore. To je propuštena šansa, no nije to kraj priče, i posle 15. marta su se ljudi na velikim skupovima vrlo dobro organizovali i pokazali jasnu volju da završe sa ovim režimom.
Gospodine Spasoviću, kad govorimo o tom opštem raspoloženju, postoje velike razlike u rezultatima ispitivanja javnog mnjenja. Dok agencije za ispitivanje javnog mnjenja, Ipsos i Faktor Plus, daju Srpskoj naprednoj stranci između 45 i 48%, a Studentskoj listi oko 8%, dotle nevladena organizacija CRTA i časopis za društvena istraživanja Nova srpska politička misao, koji su također radili istraživanje javnog mnjenja, daju Studentskoj listi između 41 i 44%, a Srpskoj naprednoj stranci između 31 i 32%. To su tako velike razlike. Otkud toliko velike razlike?
Razlike nastaju zato što se koriste različite metodologije. One se koriste naravno namerno iz političkih razloga, ali imaju svoja istraživačka opravdanja. Ovdje je pre svega problem to što ne znamo kada će biti izbori i što ne znamo ko će na tim izborima i u kakvim koalicijama učestvovati sa jedne strane, i s druge strane zato što imamo jednog aktera koji je studentska lista u koju opoziciona javnost učitava previše optimizma i nadanja s jedne strane, a s druge strane provladina javnost učitava previše kritike i strahova. I onda dođete u situaciju da metodološki možete da napravite istraživanja koje će dati jako čudne rezultate. Meni se čini da je jasno da postoje dva bloka koja su u grubim crtama relativno ravnopravna, što je nova situacija, i da za sve ostale procene moramo da sačekamo da se raspišu izbori da bi mogli da imamo iole dobro i pouzdano istraživanje koje bi nam dalo procenu stanja.
Gospodine Grubački, po vama otkud tako velike razlike u rezultatima istraživanja javnog mnjenja?
Nisu to velike razlike, nego je metodološki pristup. Kako je pitanje na istraživanju? Na jednom se uopšte ne pojavljaju opozicijne stranke, a na drugom se ne pojavljaju studenti. Vrlo je logično da će studenti imati svoju listu, da će ona biti najbitnija i najpotentnija od svih. Sama istraživanja, ja ih ne bi uzimao previše ozbiljno, ta istraživanja neka služe i za manipulaciju i za tvrđenje pazara. Ja nemam uvid u to, nemam ni uticaj na tu celu priču, ja onda kad nemam ni jedno ni drugo, ja se obično ne bavim time.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li posustaje studentski pokret u Srbiji. Sagovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasojeviću, studenti tvrde da je njihova lista za izbore skoro gotova, ali ne otkrivaju imena. Kažu da se boje da bi vlast krenula u hajku na te ljude. Mislite da je dobro što se tako dugo kriju imena studentskih kandidata, ili to može da škodi studentskoj listi?
Ja mislim da za sad nema nekog važnog efekta, i da studenti kažu imena i da ih ne kažu, trenutno to ne bi ništa promenilo, naročito zbog toga što možemo da pretpostavimo da i vlast zna bar 200 imena koji se nalaze na listi, ako hoće da ih napadaju, mogu već sad da ih napadaju. Ali ono što se lagano pojavljuje kao neka vrsta problema i izazova jeste da je potrebno da postoji neko ko jasno i nedvosmisleno artikuliše ideje i vrednosti i pozicije buduće studentske liste u javnosti, kako domaćoj, tako i međunarodnoj. Sve više raste potreba za tim. Društvo sa studentima komunicira najviše preko njihovih društvenih mreža, dakle ono što dobijemo preko Instagrama ili Twittera. Neki od naloga studenata u blokadi su dosta postali traljavi i svadljivi i ponašaju se kao sastavni deo srpskog Twittera, što onda kvari sliku koju su studenti do tada vrlo pažljivo gradili o sebi. Naravno, to je logično da se dešava, što vi više ulazite u taj uobičajeni standardni način vođenja politike, to će vam biti sve teže. Tako da mi se čini da bi u nekoj budućnosti bilo dobro da se pojavi nekoliko imena koja bi mogla da dodaju neku komunikacijnu dimenziju, uključujući da razveju deo strahova da ne mogu studenti da vode državu, nego to mora biti neko stariji, zreliji sa nekom vrstom iskustva. Tako da mi se čini da vjerovatno treba ići ka nekom među koraku koji bi onda i zadovoljio znatiželju javnosti, ali koji bi ostavio da neka imena budu zaista iznenađenje i da daju vetar u leđa onom trenutku kada kampanja zaista počne.
Gospodine Grubački, mislite li vi da je dobro što studenti tako dugo kriju imena svojih kandidata?
Oni imaju svo pravo na to i ja zaista razumem njihove razloge, ali mislim da je vrlo važno da oni znaju da postoje ljudi koji nisu spremni da daju blanko podršku studentskoj listi i za koje ne znaju apsolutno koja imena i koji program stoji. Postoje dve škole mišljenja, jedna škola mišljenja da su studenti zaslužili svojim delovanjem blanko podršku i da šta god oni uradili u narednom periodu, bilo kakvu, čak i nekakvu vrstu incidenata kao što se dešavalo na mrežama i jedne vrste arogancije koja mislim da nije nikome nikada dobro donela, da oni imaju svo poverenje građana kojima je navodno dosta političara, profesionalnih ljudi koji se vrte u političkom životu dugo. To mislim da je greška. Greška je da ti ljudi ostanu po strani, jer iskustvo ljudima daje za pravo da budu skeptični u odnosu na neku listu u kojem ne znaju ništa. Ne znaju ni koji je program, da li je on proevropski, da li je on, ne znam, probrikskovski program, koje je odnos ljudi koji su zaslužili da budu tu jer su se borili protiv režima Aleksandra Vučića dugo godina, a koliko ljudi ima koji su jednostavno sad isplivali na studentskom talasu i koji sada žele da budu predstavnici grupe ljudi koje su u suštini i nije bavila opozicionim radom i nije ništa rizikovala svih ovih godina. Znamo da su mnogi ljudi, pogotovo po provinciji, propatili zbog svog opozicionog rada. To nije ne samo u redu, nego to nije moralno, nego to nije ni pametno. Tako da ja mislim da će da postoji viši cilj, da postoji nekakva viša pamet i da će to posle 1. novembra da krene da se artikuliše i da će studenti iznedriti grupu ljudi koji će moći da ih legitimno predstavlja, da znamo na šta možemo da računamo.
Gospodine Spasoviću, sve oči uprte su u 1. novembar, za kada je u Novom Sadu zakazan veliki protestni skup povodom godišnjice novosadske tragedije. Može li se ponoviti 15. mart kada je na protestu u Beogradu bilo preko 300.000 ljudi?
Mislim da se verovatno teško može ponoviti tako velik skup, pre svega zbog logistike i zato što je ipak lakše doći u Beograd nego u Novi Sad. I mislim da ni priroda skupa kako je zamišljena nije takva kakvi su ljudi očekivali od 15. marta. Studenti 1. novembar najavljuju kao komemorativni događaj, dakle događaj koji će verovatno u centru pažnje imati 16 žrtava, a zatim i sve ono što se dešavalo poslednjih nekoliko meseci, ali neće biti prilike za neke druge aktivnosti koje su možda bile očekivane 15. marta u Beogradu. I u tom smislu očekujem i drugačiju atmosferu i donekle i drugačije očekivanja od samog događaja, onda na kraju krajeva i drugačije refleksije. Ali jeste zaista teško predviđati, zaista i teško studentima da se postave u ovoj situaciji zato što su očekivanja javnosti velika i studenti će imati problema kako da odgovore na taj izazov. Ako se setimo kraja vidovdanskog protesta u Beogradu, kada su studenti dali zeleno svetlo, taj scenarij zasigurno nećemo gledati 1. novembra, ali on je pokazatelj dileme i unutar samog studentskog pokreta, ali i unutar čitavog društva, kako da reagujemo na činjenicu da godinu dana nakon takve tragedije, ne samo što ne znamo tačno šta se desilo, nego nemamo ni optužnice, ni proces nije počeo i naprosto ne deluje da će iko odgovarati zbog svega toga što se desilo. Komemoracije će biti jedan deo odgovora na društvene potrebe, ali će sasvim sigurno nervoza, bes i želja da se još nešto uradi ostati tu i 2. novembra.
Gospodine Grubački, mislite li vi da će se 1. novembra ponoviti 15. mart kad je reč o masovnosti?
Novi Sad po svojoj geografskoj poziciji i broju stanovnika ne može da bude pandan beogradskom protestu od 15. marta i to je više nego sigurno. Ja s druge strane očekujem veliki broj Novosađana. Možda su Beograđani u međuvremenu od tog 15. marta falili na mnogim protestima i očekivali su ljudi da će izborovi beogradski i uopšte ljudi koji su se okupljali u raznim asocijacijama učiniti nešto više, makar po pitanje onog famoznog skaradnog Ćacilenda. To se nije dogodilo, ta para vojska Aleksandra Vučića i taj baš i bozuk njegovi i dalje pod šatorima i mislim da je vrlo logično da Novi Sad bude mesto gde će biti održavanje te komemoracije, znači na mestu gde se taj zločin i dogodio. Novosađani su zaista mnogo propatili za ovih godinu dana. Novi Sad nije isti grad, Vojvodina nije ista, ona je žedna pravde, ali i tuguje svih ovih 11 i nešto meseci za poginulima. Ja očekujem da to prođe mirno taj 1. novembar i više sam nego siguran da će to tako biti, da čak neće ni uspeti sa uvačenim provokatorima režim da napravi išta. ali zaista mislim da od 2. novembra moramo da napravimo jasan plan, jednu jasnu koordinaciju, da vidimo šta mi kao društvo možemo da učinimo ako sa druge strane imamo režim koji ne prihvata nikakvu odgovornost, koji robi institucije, koji gasi i guši medije, kao što vidimo pokušava da pred taj protest uguši i to malo medija koji su davali snagu protestima. Ljudi moraju shvatiti da moraju da učine više nego do sada i da rizik koji moraju da ulože u rušenje Aleksandra Vučića mora biti veći od njihovog rizika da opstanu na vlasti. Kad budemo mi taj Rubikon prešli, a tada će i pasti Aleksandar Vučić.
Da li očekujete da će dosta ljudi doći iz Beograda, iz Unčevića i Srbije, da će biti pešačenja, da li će biti kolona?
Biće. Znači, ne može se dva puta na isti način voditi kampanja. Vidim studente iz Novog Pazara koji zaista nose baklju slobode kroz Srbiju. Naravno će se priključiti iz mnogih mesta, iz mnogih gradova. Studenti sigurno će biti ogromno boj Beograđana iz centralne Srbije koji će doći, ali ja zaista očekujem da Novi Sad svojom masovnošću, znači Novi Sad ima 400.000 stanovnika, ja očekujem 100.000 Novosađana da izađe, jer je ta stvar nešto što se najviše njih tiče, a bit ću sklon tome da se vodi kampanja da cela Vojvodina bude 1. novembra u Novom Sadu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li posustaje studentski pokret u Srbiji. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasoviću, da li će Vučić 1. novembra organizovati kontraskupove? On je takvu mogućnost najavio ovih dana, kad je rekao da će 1. novembra možda biti i veći skupovi na nekom drugom mestu.
Ne znam zaista šta je njihov plan. Delo je da su malo smanjili sa tim protestima protiv blokada, jer je to za njih izazovna stvar, tako da ne verujem da će smišljati neke planove za taj vikend, ali će sigurno biti nekih priča spremljenih da se puste za subotu uveče ili za nedelju kako bi u javnom prostoru pokrili priču o novosadskom skupu. Da li će to biti neki incidenti ili ubačeni elementi koji će izazivati incidenti, da li će to biti nešto oko snabdevanja gasom ili sankcije ili ko zna čega, ali sigurno će oni pokušati na neki način da odgovore, ali ne vidim čak i da pokušaju da naprave, ne znam, veliki skup u Beogradu, što bi možda imalo neku vrstu simboličkog odgovora. Oni zapravo to ne mogu da urade već neko vreme i u tom smislu i njihove šetnje i blokade polako gube inicijalni smisao.
Gospodine Grubački, očekujete li vi Vučićeve kontraskupove 1. novembra?
Pokušat će on nešto do 1. novembra da napravi nekakav skup koji će ih okupiti i okuražiti, ali on zaista više nema kapaciteta. Ti skupovi, ja sam bio bukvalno na nekoliko desetina metara od njih, oni nemaju nikakvu energiju, nikakvu snagu, nikakvu idejnu i društvenu poziciju koja bi Vučića učinila ja. Znači, on slabi i mi moramo da se organizujemo tako da se to njegovo slabljenje mnogo više vidi nego što je sad to u ovom trenutku. To je naš prvi zadatak, ovo je njegov maksimum, on ne može više ni da se predstavlja ni kao graditelj, on više nije graditelj, on je ubica graditelj, on više nije nikakav nacionalistički prvak koji brani Kosovo, svuda je propao sa tom svojom politikom. Evropa mu je stavila do znanja šta misli o njegovoj vladavini. Rusija, Kina, Amerika, mislim da to je sve mnogo daleko i da mu nema pomoći od tih aktera, niti oni žele, niti mu mogu pomoći. Mi moramo da radimo na lobiranju i ubeđivanju evropskih zemalja i evropske zajednice, njihovih organa, da postoji alternativa Aleksandru Vučiću i da je njegov odlazak neminovnost.
Gospodine Spasoviću, a da li na masovnost protesta zakazanog za 1. novembar može uticati to što se tokom leta policija vrlo surovo obračunavala sa demonstrantima? Boje li se sada ljudi da idu na proteste?
Deo ljudi se boji i od samog starta i početka protesta uvijek imate one ljude koji se sklanjaju, čim se pojavi šansa da se desi neko nasilje, čim poleti prva kamenica, čim se iza ugla čuje da dolazi policija. I to jeste sastavni deo života u ovakvom tipu režima, ali mi se čini da na osnovu prethodnih iskustava ljudi znaju da policija veoma retko reaguje kada ispred nje velika masa, veliki broj ljudi, da je zapravo u brojnosti leži i bezbednost. Policija čeka najbolju situaciju za njih kada bi mogla da reaguje, kao što ni 15. marta nije mogla da reaguje na konvencionalan način, već upotrebom zvučnog topa. Tako ne očekujem ni da 1. novembra bude veće reakcije policije. Ali u pravu ste, ljudi jesu zabrinuti. Zabrinuti su i zbog toga, zato što se dešava da se na protestima hapse ljudi koji zaista ništa nisu uradili, da se onda drže u pritvoru neko vreme, bez optužnica, bez komunikacije sa advokatima, i da se ta vrsta represije prema ljudima koji zaista nisu nasilni, koji su samo demonstrirali na najnormalniji način kako se demonstrira u pluralističkim društvima, da se i na njih lepi represije, i to jeste jedan deo razloga zašto su možda neki od ovih poslednjih protesta bili manje posećeni nego pre.
Gospodine Grubački, vi ste u svakodnevnom kontaktu sa ljudima. Na osnovu vaših saznanja i imajući u vidu surove obračune policije tokom leta sa demonstrantima, da li se ljudi danas boje da idu na proteste i da li će to uticati na masovnost protesta 1. novembra?
Ja se vrlo nadam da neće. Ono što unosi strah među ljude je to da ti sada više nisi siguran da je preko puta tebe u uniformi zaista regularna policijska, kako da kažem, postrojba, nego da je moguće da su to ljudi koji su lojalisti Srpske napredne stranke, koji su dobili uniforme i bili mobilisani u tu njihovoj želji da se na fizički način obračunaju sa demonstrantima. Ljudi više nisu sigurni da li je sa druge strane policajac ili kriminalac.
I na kraju, gospodine Spasoviću, šta se može očekivati posle 1. novembra? 15. mart nije doneo nikakve promene, da li će ih doneti 1. novembar?
1. novembar pre svega mislim da će označiti ulazak u jednu novu fazu iz univerziteta. Od centrične perspektive to znači povratak na dilemu o nastavi i blokadi nastave, ali i povratak studenata u većem broju fakultetske zgrade, što je njima, ja mislim, u značajnoj meri nedostajalo, jer su odatle kretali svi protesti, odatle je kretala energija, i onda ćemo videti šta će se izroditi iz svega toga. Dosta se radujemo i dolasku prošlogodišnjih maturanata, koji su nam sada brucoši, i to će biti jedan važan deo. Drugi važan deo dolazi od ovoga što stiže s polja. Srbija se nalazi u sve težoj situaciji, sve jasni pritisak od Evropske unije u vezi sa izbornim uslovima, i nadam se da će između ta dva pritiska od ozdo i od ozgo postati jasni način kako da dođemo do redemokratizacije, do izbora, na kraju krajeva i do smene Aleksandra Vučića.
Gospodine Grubački, po vama šta će doneti 1. novembar?
1. novembar je šansa da na dostojanstven način odamo počasti i da iskažemo svu tugu za 16 ljudi koji je poginulo, odnosno ubijeno ispred nastrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, ali to okupljanje mora da ima nekakvu poruku. Ja se nadam da su i studenti svesni toga da je vrlo važno da tog 1. novembra se ne raziđemo tek tako, nego da postoji stvarna želja da se zajedništvo i Evropa stave u prvi plan kao platforma za izbore koje će doći kad tad.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Grubački.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.